Ako'y pumipiging pa rin sa pagpapala na yun kaninang umaga. O, lubhang saganat, di sukat maisip ang mga bagay na ginagawa ng Diyos para sa atin kapag tayo nagkakatipon na sama-sama. Napansin niyo ba simula ng gawin natin itong paghahandog sa Diyos kung gaano ngang may mga bagay na napangyayari rito? Sunod-sunod ang pagpapala at pagpapala, kapangyarihan at kapangyarihan, kalwalhatian at kalwalhatian. Kahanga-hanga talaga. At tuloy-tuloy niya yung gagawin. Ang mga panyong ito'y naipanalangin ko na kung narito sila ng mga nagmemeari ng mga ito. Ngayon, gusto ko lang banggitin ito isa o dalawang minuto lang. At unang-una'y pasalamatan kayong lahat para rito sa mainam na pamaskong regalo na Amerikanang ibinigay niyo sa akin. Ganon din ba ang natanggap mo, kapatid na Neville? Siya nga po. Amerikana rin pala. Sadyang ang kapakipakinabang ito sa mga mangangaral. Nakakatuwa, ayos yan. Ngayon, pawisin kasi ang mga mangangaral at pawis ang nagpapaluma ng mabilis sa damit sa abot ng nalalaman ko. Kita nyo, at maraming pamalit dapat ang mangangaral, lalo't may inam na damit. Yung mumurahin kasing bulak na tela'y madaling masira. Kaunting gamitan lang. Kaya ang isa pong mainam na Amerikana, gaya niyan ay maraming gamitan din. At isipin niyo, sinusuportahan niyo sa pagreregalo ng mga damit na ito ang lingkod ng Panginoon. At pagpalain kayo ng Panginoon. Sabi ni Jesus, yamang ang ginawa niyo sa maliliit na ito na aking mga kapatid, ay sa akin ninyo ginawa. Kaya naman, hindi dalawang ministro ang binilhan niyo ng Amerikana. Si Jesus ang binilhan niyo ng dalawang Amerikana. Yun ang sinabi niya, sa akin ninyo ginawa. Pero yun ngang munting makalangit na hipo kaninang umaga, napansin niyo ba? Wala namang pagtawag sa pagdulog sa altar. Walang kahit na ano. Pero pagkatapos ng mensahe, hayat may kaginhawaan ng Espiritu Santo na sadyang ang bumuhos sa mga tao. Ang kalwalhatian ng Diyos ay kumilos. Ang mga tao ay nagsitayuan dito at doon sa buong dako. At napansin ko ang ilan sa mainam kong Baptist na mga kaibigan mula sa Walnut Street Baptist Church sa Louisville na nakatayo sa pasilyo na talagang puspos sa kapangyarihan ng Diyos. Oh, ang ganda. Sila, nakatagpo ko sila pagkatapos ng gawain ng sabi nila. Ayun nga ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ko, tama, hindi kayo nagkamali. Ang kapangyarihan nga yun ng Diyos. At hindi nga kayo makahagilap ng anumang salita para masabi. Hindi nyo alam kung ano bang sasabihin nyo. Ang Espiritu Santo nga ang nanguna sa pagtitipon. At di nyo lubos maisip kung anong ipangyayari niya rito. May katahimtiman, nakalugod-lugod na mapagpakumbabang pagkaantig. Oh, kapatid na pat, yan nga'y sadyang langit para sa akin. Ako po'y isa sa mga makaluma na gustong-gusto ang ganyang pakiramdam na nakapaloob dito. Kita nyo, gaya ng sumakabilang buhay ng si Paul Rader, ang sabi niya sa kanyang, may ikinukwento siya isang beses, at ang sabi niya'y, siya raw at ang may bahay niya'y nakaupo sa may habag, at ang may bahay niya'y gustong magpunta sa isang lugar, o may gustong gawin na isang bagay, at panay ang sabi niya sa may bahay niya, naku, di ko magagawa sa ngayon, at parang ganon, at pinuputol niya ang may bahay niya ng ganon. Pagkatapos, tumingin siya sa may bahay niya, at may mga luhang tumutulo na sa pisngi ng may bahay niya, at ang sabi niya sa may bahay niya, sabi niya, bueno ngayon, sa isip-isip nga niya at sa puso niya, kung madali siyang masaktan sa ganon, hayaan na lang siya sigurong ganon, kaya siya, palibhasa'y lalaki, hayat, itinupi niya ang kanyang dyaryo at tinilapag yon sa may plato niya. At ang may bahay nga niya ay laging tumatayo sa may pinto at inahagkan siya ng paalam. At kapag nakalabas na siya ng tarangkahan, ang may bahay niya ay kakaway sa kanya. Tapos yun na yun. Alam nyo, hanggang sa makabalik na siya mula sa opisina niya. At kaya nung umagang yon, sabi, nung nasa labas sila, hayat, yaong sa may pinto. Kaya't nakatayo ang may bahay niya sa tabi ng pinto, at hinagkan niya ang may bahay niya at lumakad na siya sa labas, papuntang tarangkahan. Binuksan ang tarangkahan, lumingon, at ang may bahay niya ay nakatayo sa tabi ng pinto na ang ulo'y nakayuko. Nagdaramdam pa rin. Tapos ang sabi, kumaway na siya para umalis. Sabi, kumaway rin ang may bahay sa kanyang pag-alis. Sabi, nagsimula na siyang maglakad sa kalsada at bigla na lang siyang napaisip, ano kaya kung may mangyari sa akin bago ako makauwi? O ano kaya kung may mangyari sa kanya bago ako makabalik? Natatawagin na kami ng Diyos mula sa eksena at napakainam pa naman niyang babae na ganun nga siyang kalugod-lugod at kung ano pa. Tapos sabi, habang lumalayo siya sa paglalakad, mas lalong kumukutob-kutob ang kanyang puso. Kaya bumaling na lang siya at tumakbo pabalik, pinuksan ang tarangkahan, tumakbo patungo sa bahay, binuksan niya ang pinto, at nung buksan niya ang pinto, narinig niya na may parang umiiyak-iyak. Tumingin siya sa paligid, ang may bahay niya ay nakatayo sa likod ng pinto. Ang sabi, hindi siya nagsabi na, patawarin mo ako. Hindi siya nagsabi ng, pasensya ka na. Wala siyang kahit na ano na sinabi. Ang sabi, niyakap lang niya ang may bahay niya at hinalikan siya uli. Bumaling na ulit, naglakad na palabas. Tapos ang sabi, nakalabas na siya ng tarangkahan. Ang sabi, nakatayo uli ang may bahay niya sa may pinto. Ang sabi niya, paalam. At ang sabi ng may bahay niya, paalam. Sabi, katulad na katulad nga nung kung ano ang ginawa nito nung una, pero yung huli, may nakapaloob ng damdamin. Kaya ganito ito. Kapag may nakapaloob na damdamin, kita nyo na ito'y tunay na mula sa Diyos. Ngayon, sa nominasyon kanina ng bagong tagapangasiwa, si kapatid na Sotman, tiyak ako na ang mga tagapangasiwa at ang lahat ay batid ngayon na sa dulo ng fiskal na taon sa 1 ng Enero, ang lahat ng mga katungkulan sa iglesia, gaya ng mga pastor at mga diakono at iba pa, ay tapos na. Kaya't kung gusto nilang magtuloy, ngayon, ang mga pastor po ay di pala sila kasali rito. Ang ibig ko pong sabihin ay ang mga tagapangasiwa, ang mga diakono, ang mga tagapagturo ng Sunday School at iba pa. Sila, ang pastor kasi ibinoto ng iglesia at mananatili siya hanggang kung hanggan. Tapos sila, kung ang mga tao, kung ang kasalukuyang lupon ng mga tagapangasiwa o mga diakono o mga tagapagturo ng Sunday School o kung sino pa, kung nagnanais silang magtuloy pa, maaari silang magtuloy pa. Kung ayaw na nila, kung ganon, ay kailangan nilang magbitiw kung ayaw na nilang magtuloy. At kung walang anumang problema sa kanila, kung ganon, ay pwede silang magtuloy-tuloy sa susunod na taon. At mangyari nga na kung ayaw na nilang tumuloy, kung ganon, ay magkakaroon sila ng botohan. At magtatalaga ng ibang tagapangasiwa o kung anuman ang katungkulan. Kaya naman, di nito ipapako ang tao ng buong buhay niya na magsilbi sa lupon. Pero hanggat nararamdaman niya na ang Diyos ay kasakasama niya at tinutulungan siya at may pagnanais pa rin siya na gawin ang bahagi niya o bahagi niya, anuman ito na magpapatuloy siya sa gawain ng Diyos, amin ngang ikagagalak sa tuwi na sila'y makapagsilbi kasama namin. Kita nyo? Pero sa pamamaraan na ganito'y nabibigyan ng pagkakataon ng isang tao na makapagsilbi ng isang taon at matitingnan niya kung gusto ba niya. Ang ilan po sa mga tagapangasiwa natin, ilang taon na taon at maraming taon na ang binilang at maging ang mga diakono rin at napakainam niyan. Pero ito nga'y walang itinakda na haba ng panahon. Kung may tagapangasiwa o pastor o kung sino man sa lupon na sa pakiramdam nila'y di na nila kayang magsilbi pa, o sila'y lilipat ng tirahan, kung ganon, ay sabihin lang nila ang iglesia, nang sa gayon ay makapaglagay ng iba na halili sa lugar nila. At yan po ang nangyari rito ngayong gabi. Si kapatid na Morgan po, kapatid na William Morgan, ay nagbibitiw bilang tagapangasiwa. Kailangan nila ng ibang tagapangasiwa. At si kapatid na Sotman po ay itinalaga na maging tagapangasiwa. Nangyari po ito ng ibang oras at pagkatapos, itong ang gabi nga siya tinanggap sa lupon. Opisyal na po, yamang nasa iglesia na, sa iglesia natin, ito'y kapamahalaan ng iglesia. Ang iglesia po ang nag-aalis o naglalagay ng tagapangasiwa. Ang iglesia po ang nag-aalis ng pastor o naglalagay ng pastor. Anuman ito, ang iglesia nga sa tuwina. Ganon ang apostolikong pamamaraan. Ganon mismo ang pamamaraan na ginawa sa panahon noon sa Biblia. Kaya naman, batid at gusto nating walang isang tao, kung ganon, ang diktador o kung ano sa loob ng iglesia, ayaw natin ang ganon. Kaya bawat isa, bawat tao, maski ako, sa pagboto sa isang tao, ay hayat isang bilang lang ang boto. Katulad ng iba pa sa simbahan dito. Isang boto lang. Hindi nga ito sa porket sinabi ko. Ito'y nakasalalay sa kung anong sabihin ng iglesia. Kita nyo, Kung ano ang sasabihin ng iglesia bilang katawan, di ba't nais nyo yun? Batid kong batay yan sa kasulatan. Yun dapat ang pamamaraan. Ngayon, ito'y magiging mahalagang sanlinggo para sa akin. Itong parating na bukas, loobin ng Panginoon. Kailangan kong gumawa ng desisyon para sa parating na taon. Patungkol sa lahat ng mga imbitasyon. Nais kong magtungo ng opisina at kunin ang lahat ng mga imbitasyon at iuwi ang mga ito sa bahay. Kaya naman sa susunod na ilang mga araw, tutungo ako sa pananalangin sa Diyos at mananalangin na Kanyang pangunahan ako't ipakita sa akin kung aling daan ba ang dapat natahakin at kung anong dapat gawin. Hindi tayo nabubuhay sa panahon gaya noon nung narito siya na pinapangunahan siya ng Diyos mula sa isang lugar patungo sa isang lugar at dadako siya sa isang bayan na mananatili roon ng ilang oras at pupunta sa ibang bayan. Pero ngayon, may iba ng sistema. Iba na ang pagsasaayos. May grupo na ng mga ministro at marami ng mga bagay ang dapat gawin. At ang paraan na ginagawa ko, ihihiwalay ko yung lahat ng pag-iimbita sa akin sa Afrika at ilalapag yun, lahat ng pag-iimbita sa India at lahat ng sa California, sa Utah at lahat ng pag-iimbita sa iba't ibang lugar at isasalansan ko ang mga ito ng ihiwahiwalay na magkakapatong. Ilalapag ko ang mga yun. At pagkatapos, lalakad ako at mananalangin. Marahil dadalhin ang aking kotse at aalis na isang araw o dalawa. Babalik, mananalangin. Kapag may bagay na dadako sa puso ko na magpunta sa isang lugar, kaya't sisiyasatin ko, baka impression lang yun. Tapos sa akin, kung talagang may malalim na pagtimos sa akin, babaling ako sa sangpatong na ito kung saan naroon ang naturang lugar. Tapos kukuha ako ng isang liham doon at babasahin yun. Yung pag-iimbita, para tingnan kung saan yun. Tapos mula doon, heto po ang dahilan kung bakit ganyan ko ito ginagawa. Isipin nyo yung sasakay kayo ng 72 oras sa eroplano, sa mga bagyo at taas baba at aalog-alog, kung naranasan nyo ng bumiyahe sa ibayong dagat, wala kang kamalay-malay, minsan nasa taas ka, at minsan nasa baba, aalog-alog, uga-uga, at didilim-dilim sa loob ng mga ulap at sa ibabaw ng karagatan, ng 3 araw at gabi. Pagkatapos sa pagtapak nyo sa lupa, hayat ang unang sasalubong sa inyo roon ay si Satanas. Bueno, may mga grupo po kasi ng mga ministro nang sabi nila'y ganito, ang iba'y hati sa boto, at may mga tutol. Kita nyo, mangyari nga na masasabi nyo ito. Bueno, marahil dinais ng Diyos na ako'y magpunta. Pero kapag ipinadala ka ng Diyos, handa ka nga para makipagtuos sa kaaway. Sasabihin mo, umapak ako rito sa pangalan ni Jesus Kristo. Sumadya ako rito sa pangalan ng Panginoong Jesus. At dito ako mamamalagi hanggang sa ang kanyang gawain ay magampanan. Kita nyo, at handa ka nang salubungin ang mga puwersa. Hayat, mahal nyo ako. Alam ko na mahal nyo ako. Kaya ipanalangin nyo ako sa sanlinggong ito na makapagpasya ako ng tamang mga desisyon sa pamamagitan ng inspirasyon ng Diyos na mangunguna sa akin. Ngayon, magkakaroon po ako ng ilang kaunting, ang tawag ko rito ay munting patalon-talon ng mga pagtitipon. Ako po'y pupunta ng Florida sa 8, 9 at 10 ng buwang ito o Tipton, Georgia. Tipton, Georgia po sa 8, 9 at 10 ng Enero. Ang ibig kong sabihin, imbes na sa buwang ito, tapos magpupunta ako ng Glasgow, Kentucky, at marahil sa Somerset, Kentucky, at isang gabi siguro, at marahil sa Campbellsville, Kentucky, at gusto ni kapatid na Rogers na magpunta ako ng isang gabi sa kanyang lugar, na mayroon kaming di kasi kami nakapunta nung isang beses. Ngayon, ipanalangin nyo si kapatid na Rogers. Kami po'y nagbubuklod ngayong araw na ito, at nahagip ko ang kamay niya at nasumpungan ko na masama ang kalagayan niya sa pisikal. Kaya ipanalangin nyo si kapatid na Rogers na mga taga rito. Malaki-laki ang nakaatang sa mga kamay niya doon at nagdulot yun ng pagkanerbiyos at pagkabalisa sa kanya. At siya'y masama ang kalusugan ngayon at masama rin ang lagay ng kanyang may bahay. Kaya ipanalangin nyo ang munting mag-asawa na ito. May inam ng mga anak ng Diyos. Hayat nabanggit ko yon sa kanya na loobin ng Panginoon, lalaanan ko siya ng isang gabi. At si kapatid na Radel, ang munti nating, isa sa ating munting kinakapatid na iglesia, dito sa may 62, munting kalugod-lugod na mahiyaing lalaki, nagtungo siya rito at di man lang tumitigil sa pagkakayupo. At nagpupunta siya ng bahay. At sa palagay ko, iniisip ng mga tao na nakakaistorbo lang siya. Pero may kung ano mismo sa lalaking ito na sadyang ang tunay, ako ngay nanatili sa kanya at nanatiling nakaagapay sa kanya. Sinasabi, kapatid na Radel, kaya mo yan. Sabi niya, kapatid na Branham, kapag haharap ako sa madla rito, ang puso ko'y parang napupunta sa lalamunan ko. At di ako makapagsalita ni isang salita. Sabi ko, tumayo ka roon at pababain lang yan at magsalita sa pangalan ng Panginoon. Kita niyo, at ngayon may tabernakulo na siya na kasing laki nito dito sa may daang bayan na talagang may pagkilos. Nananatili roon. Ang lalaki pong ito ay may katawagan mula sa Diyos. Kilala ko ang tatay niya, ang nanay niya, kalugod-lugod sila. At pagkatapos, bibisitahin din namin si Juni ng isang gabi sa New Albany. At alam nyo, mumunting mga pagtitipon lang na makapagdaos ako ng isang gabi rito at isang gabi naman doon. Hanggang sa kung ang lahat ng mga plano ay masusunod sa pagkaka-schedule, sa bandang ika-25 ng Enero, luluwas ako papuntang Miami para sa World International Convention ng Full Gospel Christian Businessmen. At mula doon, pupunta ng Kingston, Haiti, pababa ng Timog Amerika, at aakyat patungong Mexico, at mula doon patungong Afrika. Mula Afrika, paakyat na naman sa Scandinavian, at iba pa na gaya noon. Ang malaking bahagi ng taon, sa palagay ko, ay gugugulin sa mga pagtitipon sa ibayong dagat. Kaya ako po'y ipanalangin nyo, kailangan kong makapagpasya ng tamang pagpapasya. Ngayon, yan po'y sa kalooban lamang ng Panginoon. Kung hindi, malugod akong magpupunta sa kung saan dako, saang lugar man ito, di mahalaga kung saan. Ako'y pupunta mismo. Mangyari nga na hanggat nakatatayo ako sa alabok na ito ng lupa na pinaglagyan sa akin ng Diyos, hinahangad ko mismong maipangaral ang kanyang di malirip na kayamanan hanggang sa kunin na ako ng kamatayan mula sa katawan na ito. Yan ang matibay na hangad ko sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kung ako lamang ay tutulungan niya. Kaya kung aalisin niya ang kanyang kamay mula sa akin, papatay na ko ng Diablo, kaya ipanalangin nyo na panatilihin ng Diyos ang kanyang kamay ng awa sa akin. Hindi ko po hinihiling ang kanyang hustisya. Ang hiling ko ay ang kanyang awa. Kita nyo? Ang kanyang hustisya, hindi ako karapat-dapat na tumayo roon. Kaya't ang kanyang awa mismo ang aking inihiling. Dahil di ako karapat-dapat at walang ang kahit sino. At kaya mas mainam na di natin hingin ang kanyang hustisya. Ang ibig natin ay kanyang awa. Ngayon, ngayong gabi, kaya't medyo pawis ako, pero di ko nga matanggihan ang pagkakataon na ito na makapangusap sa mainam na grupong ito ng mga Kristiyano. Kaya't sandali lang po, bago ko sabihin ang anunsyo na ito, may sasabihin po muna ako na isang bagay. Habang lahat po kayo'y nasa iisang puso ngayon, isang pagpipisan, at ang lahat ng bagay ay tumatakbo ng may kaluguran, hayaan niyong magbigay ako ng munting 2 minutong pangungusap sa aking iglesia. Kita niyo? Pakinggan niyo ito, mga minamahal ko sa Ebanghelyo, ang aking mga bituin ko sa aking putong, kung meron nga ako, ang mga binili ng dugo ng Diyos, ginawa ko po ito para sa isang layunin na bumalik gaya nito. Napagpasyahan namin ito sa isang lakad namin ng pangangaso ni na kapatid na Roy Robertson, kapatid na Bankswood at ako sa isang lakad na dalhin pabalik si kapatid, kapatid na Roy at lahat kami nag-uusap-usap at tungkol sa ating pastor na si kapatid na Neville. Kaya't isang lalaki na humaharap sa inyo sa Twina na nagpapastor at lahat, mahal na mahal natin siya. Pero sa kabila nun, si kapatid na Neville bilang katulungang pastor, medyo mahirap para kay kapatid na Neville na magtumulak doon. Kita nyo, kaya dalangin namin at misto lang ang ito'y kalooban ng Panginoon na gawin ko. Ngayon, hiniling ko sa Panginoon na kung ako'y matutulungan niya, gagawin ko ang pinakamainam ko. At matapos na gawin ko ang aking banal na paghahandog, at matapos na gawin na ibunsod ang iglesia na gawin din ito. Ngayon, kung pinagpala tayo ng Diyos sa pamamarang ito na kanyang ginawa sa huling ilang pagtitipon na ito, sa munting banal na paghahandog, ano pa kayang ibubunsod niya kung atin itong ipagpapatuloy? Kita nyo, sadyang ang ipagpatuloy. Ngayon pakinggan nyo, kayo nga'y may pagmamahalan sa isa't isa. Mangyari nga na natanaw ko kayo na nakatayo sa mga pasilyo kaninang umaga at sa sanlinggong ito na ang inyong mga kamay ay nakataas sa Diyos. At ang kaibig-ibig na Espiritu ay kumikilos sa paligid sa inyo. Ngayon, huwag na huwag kayong makikinig sa isang masamang bagay na sasabihin ng Diablo. Kita nyo, kung may ipakikita sa inyo ang Diablo na ganoon, o may bagay siyang sasabihin sa inyo na masama tungkol sa isa sa mga bahagi ng katawan ni Kristo, huwag niyong paniwalaan. Dahil sa punto na paniwalaan niyo yun, dudungisan niyo ang karanasan niyo. At kung may makita kayong isa sa mga bahagi ng katawan ni Kristo na gumagawa ng masama, huwag niyong sabi-sabihin pa sa kung kani-kanino, kaya tumiretso kayo ng punta sa miyembro na yon at ng may pag-ibig at tingnan niyo kung may papanumbalik niyo siya kay Kristo muli. At kung di niyo magawa, doon mo palang sabihin sa isang tao, At ang tao na ito ay pasamahin mo sa iyo. Gawin niyo ito sa pamamaraan na sinasabi ng kasulatan. Kita niyo? Pero huwag, kung may magsabi sa inyo, naku, si kapatid na babaeng ganito at ganoon, o si kapatid na lalaking ganito at ganoon, huwag niyo ngang katiga ng isamang salita nun. Hayaan niyo lang, dahil tandaan niyo, ang Diablo yan na sumusubok na pagutay-gutayin kayo ng pirapiraso. Ngayon, magbigay lang kayo ng pagkakataon na siya'y makapasok. Abay, gagawin nga niya. Ngayon, ang gawin niyo, ayawang mabuting lalaki ng bahay, ang pananampalataya, ang patayuin niyo doon, at huwag kayong tatanggap ng kahit ano. Ang mga taong ito'y naupo kasama niyo sa makalangit ng mga dako, nakakasama sa pagbubuklod sa palibot ng mga pagpapala ng Diyos, nakikibahagi sa komunyon sa may hapag, at ang Espiritu Santo'y saksi mismo na sila'y mga anak ng Diyos. Tayo nga'y maging tunay mismo na kalugod-lugod na may mabuting puso na mapagpatawad, maibigin. At kung may ibang tao na magsasalita ng masama laban sa inyo, makipag-usap pa rin kayo ng may kaluguran sa kanila. Masdan nyo nga kung papaanong lulukob sa inyo ang sadyang kaluguran. Kita nyo, ganun po, laging mabuti ang iganti nyo sa masama. Pag-ibig ang iganti sa pagkagalit. At sadyang, mainam ba ang pakiramdam mo diyan, iha? Munting batang babae diyan sa likod. Sige, mainam. Ipinagpapasalamat ko. Oo, nagbalik. Kanina'y namimilipit siya ng gusto sa likod. At pinalaya na siya ng Panginoong Yesus at siya'y ipirinesenta sa pagtitipon. Tayo ngay lubos na nagpapasalamat diyan. Yan ang dahilan kung bakit ako bumaba mula sa pulpito kanina. Ang sabi, kanila na raw ipinagdasal at ipinagdasal. Pero di pa rin maidulog sa Panginoon. Ngayon, siguraduhin niyong gagawin yan. Ipangako niyo ang inyong sarili riyan sa Diyos. Diyos, sa pamamagitan ng iyong biyaya, yan mismo ang aking gagawin. Kahit na ano-ano pa ang sabi-sabing masama ng kung sino, ang ibalik niyo ay kabutihan. Huwag kayong mag-isip ng masama. Kung nakapag-iisip pa rin kayo ng masama, tapos magpapanggap lang na sasabihin ito, kung ganun ay nasa mali kayo, ang gawin nyo ay manatili na inihandog ang inyong sarili sa Diyos hanggang sa tunay na mainam na ang nararamdaman nyo sa tao na yon. Ganun yun. Tapos ang katimiyasan ng mga pagpapala ng Diyos ay sadyang ang, sadyang babalutin nito ang inyong kaluluwa. Sa ganung paraan kayo makakapamuhay ng matagumpay pagkatapos wala nang anumang bagay ang makasasaling sa inyo hanggat nasa pag-ibig kayo. Bueno, sasabihin nyo, kita nyo, maging mga wika ay titigil at maging karunungan nyong kamit, ito'y maglalaho. Ang mga propesiya, ito'y di matutupad. Pero kung kayo'y may pag-ibig, ito'y magtatagal kailanman. Kita nyo, at huwag nyo lang ibigin yung mga nagmamahal sa inyo. Bagkos ibigin nyo yung mga hindi umiibig sa inyo. Dahil madali para sa akin na ibigin ang umiibig sa akin. Pero yung subukang ibigin yung isang tao na di kayo iniibig, yan yung nga masusubok kung kayo Kristiyano ba o hindi. May tao na di kayo iniibig, at sa kabila nun sa puso nyo, iniibig nyo sila. Ngayon, kung di nyo gagawin yan, manghawakan lamang sa Diyos. Nariyan at nariyan yan, dahil nababatid ko na ito ang katotohanan. Amen. Batid ko na ito ang katotohanan. Ngayon, bubuklat na po tayo sa mahalagang salita ngayon sa aklat ng mga Hebreo, hayat sa 11th kabanata, sa isang maiksing mensahe lamang. Medyo paus po ako, pero nagtamasa nga ako ng mainam na hapon kasama ang mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae. At nakapasok lang ako noong mag-alas 6 na. At nagmadali akong pumasok sa silid at lumuhod sa tabi ng kama, sa silid tulugan, at nanalangin ng kaunting sandali, tumayo, at kinuha ko ang Biblia ko at nagsimulang magbasa. At may nakita akong magasin na nakapatong doon, at kinuha ko yon. At ang sulat po doon ay Afrikan, kaya di ko mabasa. At kung minsan, sa pagbabasa, may matatamaan ka ron na isang salita. At yung salita na yon ay magiging buhay sa iyo. Sa ganun ngang paraan, nahango ng isang ministro ang mensahe niya. Magsimula lang magbasa, magbabasa ng Biblia, may bagay roon. Malalaman mo na lang, may bagay ka na matatamaan doon. Tapos may bagay na dadagdag doon sa bagay na yon. May bagay na dadagdag sa bagay na yon. Tapos iyong ang sasalungguhitan yon at magpupunta ka sa pulpito at babasahin yon. Ang Diyos na ang bahala sa iba pa. Kita nyo, siya na ang bahala sa iba pa. Ngayon, minsan dinadala ka nito sa mga dako-dako na dapat isinusulat mo ang munting mga pagbubulay na ito, munting mga tala tungkol sa binubulay mo. Kung minsan, may pagtitipon na kailangan mong magmadali na makasampa sa entablado na binabasa-basa mo lang ang munting mga pagbubulay na yan na mayroon ka. Nanaway ang Espiritu Santo na ang magbibigay buhay sa mga pagbubulay na ito sa iyo muli. Maraming beses ko na yung nagawa. Ngayon, mga Hebreo 11, basahin po natin ang unang talata. Doon tayo magsimula at magbasa tayo ng ilan pang talata. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya ay natatalastas natin nang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Di po ba't napakayaman niyan? Hayaan niyong basahin kuli ang ikatatlong talata na yan uli. Pakinggan niyong maigi. Sa pananampalataya ay natatalastas natin nang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita, ang salita nga ng Diyos. Sa pananampalataya, si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsalita pa. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat ang Diyos siya'y inilipat. Sapagkat bago siya inilipat, ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Hayat sa buong 500 taon ng buhay niya, siya nga. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Sa pananampalataya, sinuwi ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita, dala ng banal na takot, ay naghanda ng isang daong sa ikaniligtas ng kanyang sangbahayan. Na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanlibutan at naging tagapagmana ng katwiran ayon sa pananampalataya. Ngayon, tayo lamang po'y manalangin pansumandali at iyuko ang ating mga ulo.
Lord, our most gracious God,
Panginoon, Father, ang aming pinakamapagbiyayang Diyos at Ama, kami po'y dumudulog ngayon sa iyong presensya muli nang may pasasalamat.
Not only are we now
at di lang kami nakadarama na kami nasa iyong presensya dahil iniyuko namin ang aming mga ulo para manalangin. Bagkus naniniwala kami na kami nasa iyong presensya sa tuwi na dahil sinabi ang mga mata ng Panginoon ay nagsisiyasat sa palibot ng buong lupa at batid mo ang lahat ng mga bagay at batid mo ang kaisipan ng puso. Kaya naman, Panginoon, ang dahilan kung bakit iniyuyuko po namin ang aming mga ulo ay para hingin ng pakiusap na ito, na iyong patawarin kami sa lahat ng mga pagkakamali namin at pagsuway laban sa iyo, at ang iyong habag ay muling mapalawig sa amin, nanupat bubuksan mo ang aming mga labi upang makapagsalita, at ang aming mga tenga para makarinig, at ang iyong salita ay maging realidad mismo sa amin sa gabing ito. Na itong ilang mga talata na pinili namin para basahin ay maging malaking tulong sa bawat bahagi ng iyong mistikong katawan sa lupa, iyong espiritual na iglesia, ang iglesia ng mga panganay, ang iglesia ng iyon na binili ng dugo ni Jesus, na hinugasan at pinaging banal, at iyaharap sa Diyos sa araw na iyon, nang walang dungis o kulubot man. Ganun na lamang ang pasasalamat namin sa iyo na nagtamo kami ng pananampalatayang ito na sumampalataya na kami kabahagi ng kabutihan na ito ng Diyos sa pamamagitan ng katwiran at kaawaan ng Panginoon naming Yesus. Kami dumadalangin ngayon na iyong pagagalingin ng lahat ng mga sakit. Nagpapasalamat kami sa paghipo mo sa munting batang babae kanina na nakahigat na mimilipit ng husto doon sa silid dahil sa kirot. Hayat ang makita mismo ang bata na lumakad palabas, tamo-tamo ang munting musmos na pananampalataya na tinanggap ka at ang iyong habag, at nagpapasalamat po kami sa iyo para rito at dalangin namin na iyong aalalahanin ang munting minamahal sa buhay ni kapatid na babaeng Baker na nasa Kentucky, at ang ilan pa na nabanggit ni kapatid na Neville, at oh Diyos, ang hindi nga mabilang na kampamento ng mga may sakit sa lahat ng dako, at lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga di paligtas at ang mga hindi ka pa nakikilala, kung sila po'y mamamatay sa kanilang pagkakasala, di sila makapupunta kung nasaan ka. Dalangin namin na pagkakalooban mo kami ng pagsaksi at kapangyarihan ng katapangan para bigkasin ang salita at karunungan para malaman kung kailan ba ito sasalitain. At pagkatapos ay mangusap ka sa amin kapag sapat na ang aming sinasabi, nang sa gayon sa aming pag-alis, ay iiwan ang mga tao na manghang-mangha. Binubulay ang dakilang Espiritu Santo at ang kanyang gawa. Iyo pong ipagkalobi ito, Panginoon. Iyo pong pakinggan kami ngayon. Ito ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, ay hinihiling namin ito. Amen. Nais kong mangusap ng kaunting sandali lang tungkol sa paksa na mga pandama. Itinuro sa atin ng natural na tao ay may limang pandama. At ang limang pandama na ito ang nagkokontrol ng kanyang o ibinigay. Ibinigay ng Diyos ang limang pandama na ito sa tao para makaugnay ng tao ang makalupang tahanan niya. At ang mga pandamang ito ay nakikilala bilang paningin, panlasa, pandama, pangamoy, pandinig. Ang limang pandama na ito ay nakikilala sa natural na tao at mainam ang mga ito. At di nga natin kayang kumilos o mabuhay ng isang normal na buhay kung ang isa sa mga pandamang ito ay pumalya. Ang inyong paningin, pandinig, pandama, pangamoy o panlasa, ano pa't hindi natin kayang maging normal kung wala ang mga ito. May kung anong bagay nga na kulang. May ilang bahagi ng buhay na di natin kayang makaugnay kung wala ang pandama na yan na dapat kumilos at maiinam ang mga ito at kapaki-pakinabang at ibinigay ito sa atin ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga pandama na yan, pero ibinigay ang mga ito sa inyo bilang isang kaloob. At depende ito sa kung paano nyo, kung saano nyo gagamitin ng mga pandama na ito. Yun ang pamamaraan na ang buhay nyo ay kinokontrol. Sa kung paanong para nyo gamitin ng limang pandama na ito, kayo'y kung ano mismo ang nakikita nyo, naririnig nyo, nalalasahan nyo, naamoy o nararamdaman, kung saan nga ipinapasa ilalim ang mga pandamang ito, ang mga yun mismo ang mangingibabaw sa inyo. At nagpapasalamat tayo sa Diyos na mayroon tayo nitong limang pandama na ito. Pero walang kinalaman ng pagkakabigay ng limang mga pandama na ito sa inyo para kayo'y gabayan. Ibinigay ang mga ito sa inyo para makaugnay mo ang panlupa. Pero may ibinigay nga sa inyo na ika-anim na pandama. At ang ika-anim na pandamang yan ay naroon lamang sa Kristiyano. At di mo nga makakamit ang ika-anim na pandamang ito hanggang sa maging Kristiyano ka muna. Yun lang ang tanging paraan para magkaroon ka ng higit sa limang natural na pandama para sa natural na tao. Mangyari nga na ang ika-anim na pandamang ito ay mas kilala sa Kristiyano bilang pananampalataya. Ito yung nangunguna sa inyo at nagagabay sa inyo. At ito'y higit na mas mataas kaysa sa lahat ng iba pang pandama. Ito'y higit na nakatataas sa lahat ng mga pandama, na ibang limang pandama. Ngayon, hindi ko sinasabi na dahil natanggap na natin itong ika-anim na pandama, ay yung limang pandama ay wala nang gamit ang mga ito. Hayat meron nga, ang limang mga pandamang ito'y ibinigay sa inyo ng Diyos at kailangan na magamit ang mga ito. Pero, kapag ang limang mga pandamang ito'y gagawa ng salungat sa salita ng Diyos, kung ganon, nagsisinungaling ang mga ito.
Now,
ngayon, ang ika-anim na pandama ay hindi nagsisinungaling. Isa itong super na pandama. At yan ang nais kong ipangusap. Kaninang umaga, nangusap ako patungkol sa isang super na tanda. At ngayong gabi ay tungkol naman sa isang super na pandama. At ang super na pandama ay ang Espiritu Santo, ang pananampalataya ng Diyos na nananahan sa inyo. At kung ipahintulot mo na ang limang pandama na ito'y tumalima sa ika-anim na pandama, gagabayan ka nito at dadalhin ang lahat ng iba pang limang pandama sa ilalim ng kapamahalaan ng super na pandama na ito. Dahil ito ngay lampas-lampas ang taas kaysa sa natural na pandama. Yamang ang espiritual na tao ay mas mataas sa natural. Ito'y kasing taas ng kalangitan. Ganong kataas ito kaysa sa natural na tao at ang lima nitong pandama. Ibinubunsod ka nito na manampalataya sa mga bagay na di nakikita. Ibubunsod ka nito na kumilos sa dako kung saan di maiisip ng limang mga pandama. Hayat ang Diablo kasi may kakayahan na lumukob sa limang mga pandama na ito. Dayain kayo. Pero di niya kayang salingin ang super na pandamang ito. Malayong malayo ito sa kaya niyang abutin. Ito kasi nanggaling sa Diyos. Pananampalataya ang tawag dito. Pananampalataya ang dakilang bagay na ito. At di nakokontrol ng limang pandama ang ika-anim na pandama. Pero nakokontrol ng ika-anim na pandama ang limang pandama. Nakokontrol ng super na pandama ang natural na mga pandama. At ang limang pandama na ito ay paningin, panlasa, pandama, pangamoy, pandinig. At ang super na pandama ay isang bagay na magbubunsod sa iyo na ika'y manampalataya sa salita ng Diyos. Dahil yun lang ang bagay na sinasalita nito. Ibubunsod ka nito na manampalataya sa mga bagay na di mo nakikita, nalalasahan, naamoy, o naririnig dahil pangahawakan nito ang salita ng Diyos. At dadalhin nito ang salita sa iyo at ibubunsod ka na lumakad ng taliwas sa ano pa mang ibang bagay na meron na labas sa salita ng Diyos. Itong pananampalataya ang nagbubunsod nito. Ngayon, kaunting pagsasalarawan lang ng mga pandama na ito, ang natural na tao ay pinanganak na may mga pandama na ito. Kaya ang mga ito ay mga pandamang bigay sa natural. At yun lang ang tanging bagay na alam ng tao sa kanyang intelektual na kaisipan. Makakapag-isip lamang siya na kaya ng isang tao. Makakakita lamang siya na kaya ng isang tao. Makaunawa lamang siya na kaya ng isang tao. Makaririnig lamang siya na kaya ng isang tao. Pero kapag ang taong ito'y napamahalan, o nabuhay muli, o ang tawag natin dito'y ipinanganak na muli, mangyari nga ng ika-anim na ito, ang super na pandama'y lulukob sa kanya. Sa pangyayaring yan, itataas yan ang super na pandamang ito patungo sa isang dako na may pananampalataya siya na sampalatayanan ng mga bagay na di niya naririnig, mga bagay na di niya nakikita, maunawaan ng mga bagay na di niya maunawaan. Kanya nga itong sasampalatayanan na natanuman dahil pinamamahalaan na siya ng ika-anim na pandamang ito, ng super na pandamang ito.
Oh, how marvelous it is to know it.
Oh, kahangahangang ang malaman ito. At ang mabatid na ganito lang pala kasimpleng sampalatayanan nito. Ngayon, hindi ka nga makasasampalataya maliban na ikaw ay mabagong muli muna. Sinabi ng Biblia na walang kahit sino ang makatatawag kay Jesus na Kristo maliban na sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Natalakay na natin yan noong nakarang sanlinggo. At ito'y nagiging katitisuran, lalong-lalo na sa mga taong Pentecostal ang pananampalataya. Kapag naririnig nilang sinasabi ko yan, sabi ni Jesus sa San Juan 5:24, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nanggagaling lamang sa Diyos mismo. At walang kahit sino ang makatatawag kay Jesus na Kristo maliban na sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Ang pinangahawakan mo lang ay kung anong sinabi ng iba, kung anong natutunan mo gamit ang intelektual, kung anong natutunan mo gamit ang natural na limang pandama. Pero kapag pumasok ang ika-anim na pandama, ang Espiritu Santo, inaalis nito ang lahat ng pagrarason ng anim na mga pandamang ito at o limang pandama at bubuhatin ka patungo sa ika-anim na pandama na yon para ibunsod ka ng manampalataya sa mga bagay na di mo nakikita, nalalasahan, nararamdaman, naamoy o naririnig. May bagay mismo na ibinubunsod sa iyo. Tapos masasabi mo na si Jesus ang Kristo dahil nasaksiyan mo na mismo ito. Hindi dahil sa kung anong intelektual na turo na itinuro sa iyo, kundi sa naranasan mo mismo. Ano nga ang gagawin ng ika-anim na pandamang ito, kapatid na Branham? Bakit dumarating ang ika-anim na pandama? Dumarating ang ika-anim na pandama para sa dahilang ito. Ngayon, ang ika-anim na pandama ay pananampalataya, ang super na pandama. Ngayon, kung dumarating ang ika-anim na pandama para sa dahilang ito lamang, nahayat ibunsod ang limang mga pandama sa inyo, natanggihan ng anumang salungat sa salita ng Diyos, yun ang silbi ng ika-anim na pandama. Sinasalita nga ng kasulatan ng tungkol sa pag-iba sa mga pagrarason. Sa limang mga pandama, maaari kang makapagrason. Bueno, ngayon, bakit naman ang taong ito? Siya, bakit naman? Pero hindi nga tumitingin doon ang ika-anim na pandama. Ito nga'y malayong-malayo mula rito. Ito'y higit na mas mataas kaysa rito na dumating sa punto na wala ng pagrarason-rason na kahit na ano rito. Sinasampalatayanan namin ito. Ito'y higit na malayong-malayo sa ano pa bang sasabihin ng limang mga pandama patungkol dito. Ngayon, maghanda na kayo para sa isang gawaing pagpapagaling. Kita nyo? Sinasampalatayanan namin ito. Lumalakad ka sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito. Nagsasalita ka na sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito. Nabubuhay ka na sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito. Mamatay ka sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito. At babangon sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito. Ang super na pandamang ito ay isang bagay na nasa kaiputuran nyo, na ibang-iba kaysa sa kung ano ang natural na tao. Ang natural na tao ay meron lang kasi nito, at ayos lang naman yan kung madadala nila ang mga ito sa pagpapasakop sa ika-anim na pandama. Kung sinasabi ng natural na isip, nababasahin ang salita ng Diyos, at sasabihin, yun ang salita ng Diyos, katotohanan ang sinasalita nito. Pero kung ito nga'y magbabasa at sasabihin, hindi ito ang buong salita ng Diyos, o noon ito, noong lumang panahon, pero hindi na ito ganito ngayon. Pagkatapos, papasok ang ika-anim na pandama at sasabihin, siya'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Kita nyo? Yun ang pagkakaiba. Yan ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang bigong mapagaling. Sinusubukan nilang dumako roon gamit ang intelektual na kaisipan. Sasabihin nila, gagawin ko ito, o maniniwala ako rito, o kung ano pa. Pero kung ika-anim na pandama na ang nagsasabi, wala na ngang kahit na ano ang makaliliglig nito mula sa ika-anim na pandama. Dumadako ang ika-anim na pandama sa tao para ibunsod nila na tanggihan ang anumang bagay na taliwa sa salita ng Diyos. Anumang sintomas na laban sa pangako ng Diyos, sasabihin ng ika-anim na pandama na wala yun doon. Kung ang Kristiyano ay ipinanganak ng muli, at malalaman nyo na lang, may taong hindi naniniwala sa Diyos na di mananampalataya, na aligid sa Kristiyanong ito at sasabihin, ngayon tingnan mo, walang ganyang bagay na sinasabi niyong Espiritu Santo. Nagkakamali lang kayo dyan. Nababaliw ka. Kung maniniwala ka sa ganyang mga bagay, walang ganyan. Ang ika-anim ngang pandamay agad-agad kikilos. Sige, ipakikita ko sa iyo sa Biblia kung saan di mo matatanggap ang Espiritu Santo, kita mo? May papakita ko sa iyo rito kung saan tinanggap ito ng mga lagad. Pero akin, bueno, sasabihin nyo, tingnan mo. At pagkatapos, ituturo ka ng ika-anim na pandama, sasabihin, pero ang sabi niya, ang pangako ay sa inyong mga anak. Bueno, ang ibig sabihin niyan ay kanilang mga anak lang noon. Hindi ikaw ang tinutukoy riyan. Hindi yan para sa inyo. Pero mas maalam nga ang ika-anim na pandama. Bakit? Ito kasi nariyan na sa inyo. Huli na para sabihin pa nila ito. Natanggap mo na mismo ito. Ang mga tao na nagsasabi na walang ganyang bagay na sinasabing Espiritu Santo, hindi nila alam ang pinagsasabi nila. Katulad ng isang batang lalaki minsan na nagbabalat ng mansanas at natanong siya ng isang di naniniwala sa Diyos. Siya nga'y dinedebate, kinatagpo. Sabi ng lalaki, ano bang nagustuhan mo? Ano bang nagustuhan mo rito? Sabi niya, gusto po kitang tanungin ng isang tanong habang kinakain niya yung mansanas at nasasarapan dito. Ang lalaki nga isang pangkaraniwan na itsura ng isang delinkwenteng tao na ang buhok ay nakalaylay sa harap ng kanyang mukha at may isang ngipin na nakalabas sa harap at ang suot ay lumang maruming overall na jacket. Sabi ng bata, may isa lang po akong itatanong na tanong sa inyo. Sabi nung di naniniwala sa Diyos, wala namang kasing ganyan na sinasabing Diyos. Emosyon lang yan, walang kapararakan yan, ganun lang yun. Tapos sabi nung bata, sige po't gusto kong tanungin ka ng isang tanong, Ginoo, ang mansanas bang ito'y matamis o maasim? Sabi nung lalaki, paano ko malalaman hindi naman ako ang kumakain? Sabi nung bata, sabi ko na nga ba, lumakad na palayo. Paano mo malalaman kung hindi ka pa nakalasap sa Panginoon? Paano mo malalaman kung hindi mo pa mismo natatanggap ang Espiritu Santo kung siya ba'y tunay o kung siya ba'y hindi? Paano nyo malalaman kung meron bang pananampalataya at kapangyarihan? Paano nyo malalaman na walang galak na dimasayod at puspos ng kalwalhatian kung hindi ka pa nakalalasap para makita ito? Ang ika-anim na pandama ang magpapatunay sa inyo patungo roon. Ang ika-anim na pandama ang maghahayag nito sa inyo. Walang intelektual na kapangyarihan na kahit na ano ang makapaghahatid nito sa inyo. Pagrarason-rason lang kasi ang intelektual na mga kapangyarihan at magsasabi, aba, psikolohi lang yan, ganito lang yan, at emotion lang sa kalagitnaan ng mga tao. Pero kapag pumasok na ang ika-anim na pandama, haya tatanggihan nitong lahat ng mga bagay na gaya niyan at dadalhin ang tao diretso sa dibdib ng Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay kailangang manampalataya na siya ay Diyos at tagapagbigay ng katimpala sa mga sa kanya'y nagsisihanap na masikap. Sa pananampalataya si Abraham, sa pananampalataya si Isaac, sa pananampalataya si Jacob, lahat ay sa pananampalataya. Ang ika-anim na pandama nga ang nagbunsod nito. Tatanggihan ng ika-anim na pandama ang lahat ng mga sintomas, lahat ng sintomas, lahat ng taliwas sa salita ng Diyos, anumang pakiramdam, emosyon. May magsasabi, oh, bueno, naipanalangin na ako, pero di pa rin naman ako nakararamdam ng kaalwalan. Hindi nga papayagan ng ika-anim na pandama na ganun na lang ito. Sasabihin ng ika-anim na pandama, kasinungalingan yan, maluwal na ang pakiramdam ko. Bumubuti na ang lagay ko. Ang Diyos na mismo ang nagsabi, ito na yun. Amen. Diyos na mismo ang nagsabi. Sa salita lamang ng Diyos na nanalig ang ika-anim na pandama, super na tanda po ito. Ito'y super. Mas mataas kaysa sa mga pandama. Ito'y higit na pandama. Ito'y pananampalataya. Ito'y kapangyarihan na pumupugaw at nagpapakilos. Amen. Ito'y bagay na magbubunsod sa inyo na gumawa ng mga bagay na di nyo lubos maisip na magagawa nyo. Ito'y ika-anim na pandama, ang super na pandama. Ipinanalangin ka na. Sabihin na lang natin na may nabilay kang kamay at ipinanalangin ka na. Ang kamay mo, nagtungo ka roon at nanampalataya ka na pagagalingin ka ng Diyos. Ipinanalangin ka ng pastor. Bumalik ka pagkatapos. Sasabihin ng lumang natural na tao, hindi naman na ibang pakiramdam mo sa kamay na yan. Hindi naman bumuti ang lagay mo mula kanina. Pero darating nga ang ika-anim na pandama at magsasabi, kasinungalingan yan, ipinanalangin ka na. Yun na yun. Amen. Katulad na lang ng isang babae na dumalo sa pagtitipon natin isang beses. At dumalo siya sa ating pagtitipon. Dalawa sila. Lumakad sila sa entablado. Nasaksihan nila ang mga espiritual na pagkilala. Sadyang ang nasadlak ang mga kababaihan na ito. Tunay na mga Kristiyano sila. Yung isa umakyat dito at bumaba ang Espiritu Santo at nagsabi, pinahihirapan ka ng sakit ng tiyan. At nagliwanag ang mukha niya, sabi niya, totoo po. Tapos nagsalita ang Espiritu Santo sa pamamagitan ko, sabi, ulcer ito. Ang dahilan ay pagka-nervyos. In-examine ka na ng naturang doktor na ito. At ang sabi niya, hindi ka na raw, kailangan mo raw maoperahan. Ooperahan ka. Sabi niya, bawat isang salita niya na totoo. Tapos, yamang nakikita na siya'y mananampalataya talaga. Hayat ang sabi nito, ang pangalan mo ay binibining ganito at ganoon. Nanggaling ka pa sa ganito at ganoon. At ganito at ganong lugar. Sabi niya, totoo po yan. Ano yun? Hinagip ng ika-anim na pandama. Ang ika-anim na pandama at ang Espiritu Santo ay magkatabing nakatayo roon. Ang Espiritu Santo ang nagsasalita. Ang ika-anim na pandama ang sumasagot ng Amen. Hayan mismo, may bagay na talagang siguradong mangyayari. Nung tumakbo si Martha para salubungin si Jesus, at nung nagsabi siya, Panginoon, Masdan nyo nga ang ika-anim na pandama. Kung narito ka sana, ang kapatid kong lalaki di sana namatay. Pero sa kabila nun, ano man ang hingin mo sa Diyos, ipagkakalob sa iyo ng Diyos. Ayan nga ang ika-anim na pandama. Itinuwid ni Jesus ang kanyang pagkakatayo. Sabi, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin, gayong siya'y patay. Ano pa't siya'y mabubuhay? Sino man na nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di kailan mamamatay. Sinasampalatayanan mo ba ito? Ano ngang maihirit mong sabihin pagrarason? Hayo na isang lalaki na nakaratay doon. Patay at gumagapang-gapang na ang mga uod sa kanya. Pero kasasabi nga lang niya na siya ang pagkabuhay na maguli at buhay. Salitayan mismo ng Diyos ang ika-anim na pandamang yun na lampas sa kayong pag-aalaga ng doktor, lampas sa kayong isipin ng sentipikong pananaliksik, kaya't sinasalungat ang lahat. Sinasalungat ang lahat ng pagrarason at ginigibayon. Bakit? Ito'y sumasaksi mismo sa salita ng Diyos. Ako nga, hindi ako na, ako sa hinaharap. Ako sa nagdaan, ako nga ngayon, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Isang tao ang sumasampalataya sa akin, gayong siya'y patay, siya nga'y mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay di kailan mamamatay. Iyo bang sinasampalatayanan ito? Sabi niya, opo, Panginoon, ika-anim na pandama. Ako po'y nananampalataya na ikaw ang anak ng Diyos na paparito sa mundo. Ang kapatid mong lalaki babangon muli. Oh, grabe. Doon sa libingan sila'y nagpunta. Itong dalawa na ito, kapag maglakit, kaya't siguradong may bagay na napipintong mangyari. Hayun nga ang super na pandama. Katabi ang Diyos na nakatayo ron. Talagang may bagay na mangyayari. Ang pandama na yun ay super na pandama, ang Diyos. May bagay na nagsasabi noon kay Martha. Sumaksi na siya sa kanya. Kilala niya mismo siya. Nakilala niya na siya ang mismong Mesiyas. At alam niya ito, na kung makatutungo lamang siya sa kanya, kung makalalapit lamang siya sa kanya, at may presenta ang kaso, marinig lang ang isang pangako na manggaling sa kanya. Yun lang ang inaasam ni Martha nung sabihin niya, ako ang pagkabuhay na maguli at buhay. Ang sumasampalataya sa akin gayong siya'y patay. Ayan nga mismo ang gustong marinig ni Martha. Ang bungasam niya, dahil ang ika-anim na pandama, ang super na pandama, ang pananampalataya niya, kumikilos ito sa kanya para ipahayag si Jesus, sampalatayanan siya. Ang babaeng ito, nung bumaba na siya mula sa entablado, yun nga'y ganito ang sabi ng Panginoon, umuwi ka na at kumain. Pinagaling ka na ni Jesus Kristo, umuwi siya. Nang gabing yon, isang kaibigan niya na nakatira sa malapit, mga ikatlo o ikaapat lang mula sa kanya. At may malaking bukol siya sa kanyang leg. At eto na siya. Grabe nga ang pananabik niya. Dahil ang kapitbahay niya'y gagaling na sa ulcer na yon na nagpapahirap sa kanya ng lupa. Isa lang ito sa daan-daang mga kaso, libo-libong mga kaso. At itong malaking bukol na nakabukol sa kanyang leg, kaya't lumapit nga siya. Sabi ko, di na kailangang talusin pa yan. Pero ikaw nga'y masaya tungkol sa kung anong bagay. May pananabik ka. Dahil ang babae na yun na nakaupuron ay kapitbahay mo lang. Espiritu Santo. Sa isip-isip niya, paano ngang matatalos ng lalaking ito ang bagay na yun? May bagay nga na nahayag sa kanya. Kaya anong masabi na yun? Sabi nito, rino problema mo ang liig mo? Opo. Sumasampalataya ka ba na mawawala yan? Sumasampalataya ako, sabi niya, ng buong puso ko. Sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, umuwi ka at matatanggap mo ang kagalingan mo. Magpalingalingan man ang natural na tao, ano pa't di niya makikita ang anumang tanda. Ang babae na may ulcer ay umuwi at susubukan niya na kumain. At naku, pakiramdam niya ay mamamatay siya. Oo, ang natural na tao, ang natural na pandama ng pakiramdam ay nagsasabi pa rin na naroon ang ulcer. Kaya makalipas ang isang linggo o dalawa, nagpunta siya sa kabahayan sa lahat ng mga tao sa iglesia. Pinapatotoo na pinagaling na ako ng Panginoon. At ang sabi nila, nakakakain ka na ba ngayon? Wala pa sa eksaktong nais ko. Pero sabi niya, pinagaling na ako dahil sa kanyang mga latay ay pinagaling na ako. Kahit na ano pa yun, magaling na siya ano tanuman. At isang umaga, pumasok na ang mga bata sa paaralan at nagutom siya ng gusto. Nakatayo siya, hinuhugasan ang mga pinagkainan sa tabi ng bintana. Dumalo siya sa pagtitipon, sa isa na namang pagtitipon, nung makalipas lang ang isang taon. At naghuhugas siya noon ng mga pinagkainan. At nung siya, maya-maya, nakaramdam siya ng isang tunay na kakatuwang pakiramdam na lumukob sa kanya. At naisip niya, ano kaya yun? Pakiramdam ko'y gusto kong isumigaw. At sinabi na ng asawa niyang lalaki sa kanya, sabi, honey, itigil mo na kaya yung pagsasalita mo tungkol sa kagalingan-kagalingan na yan. Sabi, dahil kayong yung lalaki isang Kristiyano, sabi, nakapagdadala ka lang ng kasiraan sa Ebanghelyo. Paano nga kayo makapagdadala ng kasiraan sa Ebanghelyo kung nagpapatutuwa ka lamang tungkol sa kanyang salita? Mas magdadala kayo ng kasiraan kung hindi kayo nagpapatutuwa tungkol dito. Sabi, kung magaling ka na dapat. Sabi nung babae, ang lalaking yun ay tumingin sa akin sa mata at sinabi ang kondisyon ko at mga bagay na nagawa ko at kung sino ako at kung taga saan ako. Sabi pa ng babae, wala pa nga ako noon sa loob ng gusali na maglalabing limang minuto nung dumako siya sa entablado. Paano nang malalaman ng tao yun? Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. At sinabi niya sa akin, ganito ang sabi ng Panginoon, pinagaling ka na. Tapos sabi niya, sasampalatayanan ko ito hanggang sa mamatay ako. Sabi niya, sasampalatayanan at sasampalatayanan ko ano to naman. Kaya yung babae at yung kapatid niyang babae na kasunod lang niya, isang kaibigan, ay may tipan sa Diyos na pangahawakan nilang pananampalatayang yun. Nung umagang yun, may naramdaman siyang kakatwa. At mga ilang minuto lang, bigla siyang nakaramdam ng gutom. Mangyari nga na yung mga bata'y nagtira ng kaunting oats sa plato sa isang munting platito. At ang sabi kumakalam noon ang sikmura niya sa tuwing kakain siya ng oat. Sino man sa inyo na may ulcer, alam niyo yung pakiramdam na yun. Mangyari nga na kumutsara siya at kumain ng mga dalawang subo ng oat. Oo, nagkusabi niya, pagdudusaan ko ito sa palagay ko. Pero isa sa mga araw na ito ay magiging maayos na ako. Pero napansin niya na gutom pa rin siya. Kaya inubos niya yung isang platito nun. Naghintay siya ng ilang sandali. Tinitingnan kung anong mangyayari. Walang nangyari. Mainam pa rin ang lagay niya. Kaya't gutom pa nga. Nagprito siya ng dalawang itlog at nagsali ng kape sa tasa at naganda ng tostadong tinapay at magana siyang kumain. Talagang kumain lang siya hanggat gusto niya. Nagtungo na siya, hinugasan ng pinagkainan. At mga kalahating oras pagkatapos, nagutom uli siya. Walang sakit na naramdaman. Nagsuot siya ng muti niyang bonnet at doon sa kalsada ay lumakad siya patungo sa bahay ng kapitbahay at nung siya ay makasapit na ron, narinig niya, akala niya may kung sinong namatay sa pamilya ron. May paghihiyawan at sigawan at pagpaparot pa rito. Nakatulog ang kapitbahay niyang babae hanggang atrasado na nung umagang yun at bumangon. Sinisipat yung bukol sa kanyang leg at naglaho yun ng gabi. Ano yun? Ang Diyos na kumikilos dito sa may Kedar Tabernacle. Nung magdaos kami roon ng pagtitipon, yung pilay na batang lalaki na yun ay nagpunta roon para may panalangin. Marami sa inyo ang sumadya doon at nakakita sa kanya. Pinabalik nila siya sa silid na inilaan para sa mga taong kailangan ng agarang atensyon. Inihatid siya ni Billy sa akin. Pinasampan nila siya sa may entablado ng 3-4 na gabi o nung sa loob ng gusali, di siya nakakuha ng prayer card. Kaya inilagay nila siya sa silid na inilaan para sa mga taong kailangan ng agarang atensyon. Pumasok ako roon at siya ipinanalangin. Tiningnan ko siya. Sabi niya, Ginoong Branham, maaari po ba kayong magsabi sa akin ng bagay na magbibigay kaaliwan sa akin? Sabi ko, oo naman, iho. Ang polio ang dahilan nito. Sabi niya, tama po. Sabi ko, ang pangalan mo ay ganito at ganoon. Galing ka sa ganitong lugar. Tama po, sabi niya. Sabi niya, paano naman po ang kagalingan ko? Sabi ko, sa pamamagitan ng ganyang mga latay, ika'y pinagaling na. Umuwi siya na nagpapatotoo, nagbibigay papuri sa Diyos at nagdadala lang daw siya ng kasiraan. Ang sabi nila, doon sa pamayanan, hanggang sa isang linggo, isang grupo ng mga ministro ang pinuntahan siya at naupo sa tabi niya. At ang sabi, itigil mo na yan! Makapagdadala ka lang yan ng kasiraan sa Ebanghelyo. At yung binatay naupo roon, sabi, Ginoo, kung nandito ka lang na nakaupo sa kalagayan ko, kung ikaw narito sa sinyang degulong na ginaupuan ko, siguradong hindi mo pangangahasan na ipagkait sa akin ang huling pag-asa na meron ako kay Kristo. Sabi, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y magaling na. At mangyaring pagkasabi niya nun, hayat nakaupo lang doon, paralisado ang mga paa, mga kamay, katawan, likod, at pagkasabi niya nun, ano pat mula sa sinyang degulong na yon ay tumayo sa mismo na ninululhati ang Diyos. Ano? Sinasabi ng natural na mga pandama na mapapako siya sa pagkakaupuron. Sinabi ng doktor na maupo siya roon kailanman o sa buong buhay niya. Pero sinasabi ng ikanim na pandama, sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako ay pinagaling na. At wala siyang pakialam sa hayat ito'y pag-iba sa lahat ng bagay na taliwas sa sinabi ng Diyos para doon ang ikanim na pandama. Si Tandang John Ryan, hindi yung R-Y-A-N, yung R-S-Y-N. Yun po yung bulag na pulubi sa Fort Wayne. Doon sa dako na yon nung pinuntahan namin nung araw na yon, at siya ipinapanalangin sa pagtitipon. Yun yung gabi bago tumugtog ng kusa yung piano ng ang dakilang manggagamot ay malapit narito nang walang tumutugtog nun. At nung siya'y bulag pa, isa siyang katoliko sa pananalig, at siya'y huminto sa pila at tumingin ako sa kanya. Tapos sabi ko, ang pangalan mo ay ganito at ganoon, John Ryan. Opo, ikaw yung pulubi doon sa kanto, matagal ka ng bulag, maraming taon na. Opo. Tama po, isa kang katoliko sa pananalig. Tama po, sabi ko, ganito ang sabi ng Panginoon, tanggapin mo ang iyong kagalingan. Sabi, salamat po, Ginoo. Sabi ko, pasalamatan mo ang Panginoon. Sabi niya, pero di pa rin ako makakita. Sabi ko, wala yang kinalaman dyan, pinagaling ka na. Tapos sabi niya, bumaba na si Ron, inalalayan nila siya na makababa sa entablado. Ang natural na tao ngay hindi makakita. Wala silang makitang resulta mula roon na kahit ano. Aba, sabi, bulag pa rin naman siya kagaya dati. Kaya inalalayan siya ng dalawa niyang kaibigan pabalik sa pila para sa pananalangin uli. At pinapila siya uli. Pinayagan siya ni Howard na makapila. Nung makabalik siya, sabi niya, Ginoo, di ba't sinabi mo sa akin na magaling na ako? Sabi ko, di ba't sinabi mo rin sa akin na naniniwala ka sa akin? Sabi niya, naniniwala ako sa iyo. Wala akong dahilan para di ka paniwalaan. Sabi, hayat nagbanggit ka sa akin ng mga bagay tungkol sa aking buhay. Tapos sabi niya, di ko alam ang gagawin ko. Sabi, may babae sa likod na nagpapatotoo at may goiter siya. Mga ilang minuto pa lang ang nakararaan at naglaho yun. Sabi ko, kung ganon, kung pinaniniwalaan mo naman pala ako, bakit mo ako kinukwestiyon? Ang sinasabi ko sa iyo ay salita mismo ng Diyos. Sabi niya, ano nang gagawin ko ngayon, Ginoo? Yamang isa siyang katoliko at nangangailangan ng bagay na pisikal na mapangahawakan niya. Sabi ko, basta't magpatuloy ka lang na nagpapatotoo ng sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y pinagaling na. At magbigay ka ng papuri sa kanya. Yung matandang lalaki, sa loob ng sumunod na 2 linggo o 3, hayat nakatayo siya sa kanto at nagbebenta ng dyaryo, sumisigaw siya ng extra, extra, puri ng Panginoon, pinagaling na ako. Extra, extra, puri ng Panginoon, pinagaling na ako. Nang bumalik siya sa pagtitipo ng sumunod na gabi, hindi nga ako gaanong makapangaral ng maayos dahil sa kanya. Bigla na lang siyang tumatayo at sisigaw, tumahimik ang lahat, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Yamang isa siyang katoliko, hindi niya alam kung paano ilalagay sa lugar ang pananampalataya niya. Pero alam niya na kung paulit-ulit niyang sasabihin yun, patuloy, 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 hanggang sa kumilos ang ikanim na pandama. Ganun nga, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Nakatayo siya doon sa may kanto sumisigaw, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Extra, puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Tapos lalakad siya sa kalsada at kapag may mapapadaan, sabi, kumusta ka na dyan? Puri ng Panginoon sa pagpapagaling sa akin. Ayan niya, at pagtatawanan nila siya at kukutsain. Tapos may isa pang munting nagtitinda ng dyaryo doon na inalalayan siya papunta sa barbero para magpaahit. Mga 2 o 3 linggo nakaripas mula nang idawas ang pagtitipon. At pinaupo siya ng barbero sa upuan at nilagyan ng cream ang kanyang mukha. Tapos sabi nito, Jan, sabi ng isa doon, sa pagkakalam ko, hayat may muntingang nagdudunong-dunungan doon ng sabi. Sa pagkakalam ko, nagpunta ka raw roon para makipagkita sa makalangit na tagapagpagaling na yon mga ilang dito. Sabi niya, oo, nagpunta ako. Sabi niya, sa pagkakalam ko, pinagaling ka raw. Ayan nga, para kutsain lang siya. At sabi ng matandang lalaki, oo, puri ng Panginoon, pinagaling niya ako. Tapos bigla na lang namulat mismo ang kanyang mga mata. Umalis siya sa pagkaupo sa upuan doon ng barbero. May tuwalya pa sa kanyang leg. Yung barbero, inahabol-habol siya na may pangahit sa kamay. At doon sa kalsada ay nagtatakbo sila. Bakit? Ang salita nga ng Diyos ay kumilos na. Si Munting Georgie Carter na nakaratay noon sa isang dako. Lahat kayo rito ay nakakaalam niyan. Ilan sa inyo rito ay malapit. Naratay siya ng 9 na taon at 8 buwan. Ni hindi siya makagalaw na anupat. Hinahatak na lang ang sabi ng kama sa ilalim. Habang naroon siya na mansyado ng dumi mula sa kanyang mga batot bituka. Tumitimbang lang siya ng 35 libra. Nakaratay roon sa Milltown, Indiana. At ang mga kamag-anak niya ay kasapi sa isang iglesia na nung magpunta ako roon para magdawas ng pagtitipon sa iglesia ng Milltown Baptist at manalangin para sa mga may sakit. Ang sabi ng iglesia niyon, kung may miyembro ng kongregasyong ito ang dadalo sa panatikong yun, ititiwalag namin. At ang tatay niya ay diakono roon. Pero mangyaring may kopya siya ng muntikong aklat na may pamagat na si Jesus ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Dinala siya ni kapatid na Hall sa akin isang hapon. Agad-agad na lumabas ng bahay ang kanyang nanay, ayaw nitong magkaroon ng anumang kaugnayan dito. Pumasok na ako at pinanalangin siya. Sabi, bueno, ano nga po pala uli yung tungkol doon sa babaeng nail? Alam niya yung tungkol sa pangitain. Sabi ko, isa yung pangitain, kapatid. Ang magagawa ko lang ay manalangin. Ikaw na may manampalataya. Ang kaawa-awang ang munting binibini tinuruan ng taliwas doon. Ilang araw mula noon, nakatayo ako roon. Nagbabautismo. Naroon siya umiiyak. Ano pat nangako siya na magpupunta siya at magpapabautismo uli sa pangalan na ni Jesus Kristo kung pagagalingin lamang siya ng Diyos. At doon siya, ang munti niyang nangihinang mga binti kasing ninipis lang ng hawakan ng walis. Hindi nga nila siya may pwesto sa bedpan. Ang nanay niya, gayong batang-bata pang babae, siya'y nakaupo roon, tumaranas ng palsy at puti na ang buhok. Dahil sa kakatingin niya sa anak niyang babaeng nakaratay doon, na unti-unti nang namamatay, may tubercular sa pambabaeng glandula at kumalat na yon sa katawan niya. Tumitimbang lang siya ng mga 37 libra sa pagkakaalala ko. Yun ang tantya nila. Di nila siya maiangat ng sapat para makapaglagay ng kahit bedpan sa ilalim niya. Sa pinalangang inilalagay sa ilalim niya, sa pinagawa sa goma, 9 na taon at 8 buwan, naratay si Ron. Hindi niya maiangat ang kanyang ulo para tanawin yung puno na naroon sa labas lang ng bintana. Isang araw, abang nakatayo ako roon, sa ibabaw ng dalisdis ng burol, doon kina George Wright, sinabi sa akin ng Espiritu Santo, tumindig ka at lumingon ako, at may ilaw na nagliliwanag mula sa puno ng korneho. Sabi, humayo ka sa daan patungo kina Wright, o humayo ka sa daan patungo kina Carter. Nang makarating ako roon, nagpakita na ang Panginoong Jesus ng tanda sa kanyang nanay na darating ako. Lumakad ako pupunta sa binibining yun na nakaratay sa kama. Sobrang hina niya na di niya kayang iangat ang saluhan ng kanyang dura. Hahawakan pa yun ng kanyang nanay siya. Hirap na hirap dumura doon sa saluhan na yun. Dahil sa TV, sabi ko, kapatid na babaeng Georgie, ginatagpo ako ni Jesus Kristo na anak ng Diyos sa may kakahuyan. Mga kalahating oras pa lang ang nakararating at sinabihan ako na magpunta rito at patungan ka ng mga kamay. Ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw nga'y tumindig. Kumilos ang 16 na pandama. May kapangyarihang tumama sa binibining yun. Sa pinakaunang pagkakataon sa loob ng 3 taon o 9 na taon at 8 buwan, di pa siya nakatatayo sa sarili niyang paa. Hayat na palundag pa sa kanyang sariling paa, tumakbos sa bakuran at hinanga ng mga punong kahoy at mga damo at lahat at pumasok na sa loob at laupo sa may piano at nagsimulang tumugtog na isang bukal na puno ng dugo na mula sa mga ugat ni Emmanuel tumutulo. Bakit? Nag-iba kasi ang mga pagrarason. Hindi niya yun kaya. Wala akong maisip na kung paano ba noong mga oras na yon. Hindi ko maisip. Tanging kapangyarihan lang ng Diyos ang makapagpapatindig sa kanya ng ganoon. Ang mga bintingan niya ay di ganoong kalalapad dito sa may kasukasuan. Walang kalapad-lapad. Parang mga hawakan lang ng walis. Ito nga'y 12 taon na nakararaan, 14, 14, 14, at ngayon siya'y malakas na't malusog na nagpapatuloy sa Panginoong Yesus. Ano yun? Nung una parang wala namang nangyayari, na ano pat sinasabi ng pagrarason na wala raw mangyayari. Pero kapatid, nang hawakan siya sa salita, kung nagawa ng Diyos na lingapin ang pilay na babaeng yun, doon sa Salem, yung babaeng nail na pilay at paralisado, at yung mga bisig niya'y nakalaylay na lang pababa ng pagganon, na napagaling siya, siya man ay kanyang mapapagaling din, sinampalatayanan niya ito. Si kapatid na Hall, nakaratay noon doon, naghihingalo sa cancer, yung sharing lalaki dinala ko roon, yung doktor niya sa Milltown, ipinadala siya doon sa doktor na ito sa New Albany, sa Daco Rito, doon sa may St. Edward's Hospital. Nakalimutan ko lang, tumulong siya na may panganak ang mga anak ko, mainam na lalaki, magaling na doktor. In-examine siya ng doktor, sabi, cancer. Sinabi kay Dr. Brown sa Milltown, Sabi, siya'y malapit nang mamatay. Sabi ni Dr. Brown, yun din ang naisip ko. Dinala siya sa bahay ng kanyang kapatid na babae sa dako rito na isang kamag-anak ni Ginong Cope na dating West dito sa siyudad. At nung makarating siya roon, sabi, alagaan niyo siya rito hanggang sa siya'y mamatay. At nagpautos sila para ako'y magpunta roon. Nagpunta ako, araw-araw, kasama ang may bahay ko. Sa dako roon, amin ngang ipinanalangin sa kapatid na Hall. Minamahal ko siya, isa siya sa mga naging akay ko kay Kristo, at lumalala na siya ng lumalala, at di na niya kayang igalaw ang kanyang mga kamay. Sabi ni Ginang Hall, Billy, may bagay ka ba na maaaring mong magawa? Sabi ko, wala po sa abot ng nalalaman ko, kapatid na babaeng Hall, hindi pa ako nakaririnig mula sa Panginoon. Kami, sabi ko, pwede kong patingnan siya sa aking doktor. Sabi, sino ang doktor mo? Sabi ko, si Dr. Sam Adair. Tapos dinawagan ko si Sam. Sabi ni Sam, ang pwede lang, maaari ko siyang ipadala sa Louisville, Billy, para ma-x-ray at mga bagay-bagay. Sabi, ibibigay ko sa iyo ang ulat. Nagpadala sila ng ambulansya roon. Sinundo siya. Dinala siya roon, ibinalik. Tinawagan ako ni Sam at sabi, Billy, may cancer siya sa atay. Di namin kayang hiwain ng atay niya at mabubuhay siya. Sabi, isa siyang mangangaral. Kahit na anong mangyari ay nasa mabuti siyang estado. Siguro isabihin mo na sa kanya ang mangyayari. Sabi ko, handa naman siyang yumao, Sam. Pero ang mahirap lang dito, di ko maatim na makita siyang yayao na. Siya'y kapatid ko at mahal na mahal ko siya. Sa isip-isip ko, O Diyos, gumawa ka nawa ng isang bagay para sa akin. Tumungo ako para mangaso ng squirrel nung umagang yun. Tumanaw ako't bago magumaga noon, wala pang tao sa bakuran. Binitbit ko yung mahabang baril ko't naglakad ako papunta sa bahay. Hayat may lumang magaspang ang itsura ng mansanas na nakalutang sa may dingding. Sa isip-isip ko, bakit kaya isinabit yun ni Meda sa may dingding? Tumingin ako, at biglang may isa pa at isa pa at isa pa, hanggang sa anim na yung nakalutang doon. Biglang napahubad ako ng sombrero at napatira pa sa sahig. Tiningala ko yun. At pagkatapos, may malakit magandang itsura ng mansanas ang bumaba. At kinain ng mga mansanas na yon. Tumingin ako habang naroon yon sa itaas at naroon nga ang siyang liwanag na nakasapit diyan sa may litrato na naroon umiinog. Sabi, tumindig ka, humayo ka. Sabihin mo kay Ginong Hall, ganitong sabi ng Panginoon, hindi siya mamamatay, siya'y mabubuhay. Nagpunta ako at sinabi yon sa kanya. Wala nga naging pagbabago sa kanya, pero sinampalatayanan niya yun, kaya't pinanghawakan niya yun. Wala nga pagbabago, mukha nga, isang araw lumipas, walang pagbabago. Ikalawang araw, walang pagbabago. Nung mag-ikatlong araw na, hayon nga't nagsimula na, at eto siya, buhay na buhay ngayon, makalipas ang ilang mga taon na taon. Pansin ninyo, nakaupo rito si Ginang Weaver. Kung di ako nagkakamali, nung dumating ang anak niyang babae, matapos na mapagaling noon si Margie Morgan, nagpunta ako roon, kaya't wala nang pwedeng magawa para sa babaeng yun. Ilang oras na lang ay mamamatay na siya. May isang ineksyon lang sila o dalawa na maibibigay sa kanya. At yun na yun, nagsagawa sila ng pambabaeng pag-oopera. Kumalat na ang cancer patungo sa kanyang gulugod. Di nila sinasadyang mapakalat yon nung inaoperahan nila yon. Talagang wala nang magagawa pang remedyo sa babae. Gusto ko siyang makausap noon tungkol sa pagpapagaling. Pero sabi niya, Ginoo, isa kang ministro ng Panginoong Diyos at di ako karapat-dapat napuntahan niyo sa bahay ko. Ibinibilang niya ang kanyang sarili na di karapat-dapat napuntahan ng isang ministro. Sabi niya, namuhay ako ng di tamang buhay. Sumasayaw-sayaw ako noon at nakagawa ko ng mga bagay na di ko dapat ginawa noon. Nagmumura ako noon at kung ano pa, sinabi niya sa akin ang mga kasalanan niya. Tapos sabi niya, di po ako karapat-dapat. Kitang-kita ko roon na tumutugay-gay nga siya sa tamang pagkakali niya. Kinakailangan niyang matuntun si Kristo rito bago kumilos ang ika-anim, ang super na pandama na yon. Lumuhod kami. Kinausap ko siya tungkol sa gayong ang iyong pagkakasala ay kasimpula. Ibinigay niya ang buhay niya sa Panginoong Yesus Kristo. At nung gawin niya, sabi niya, ibang-iba na ang pakiramdam ko. May kung anong bagay na nangyari sa akin. May bagay na nangyari sa akin. Gusto kong makipagkamay sa inyong lahat. Doon nga'y bigla kong napatingin at nakita ko siya sa isang pangitain. Nasa likuran daw ng bahay sa isang kulungan ng manok. Sabi ko, Ginang Weaver, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Pupunta ka sa kulungan na yon ng mga manok at mabubuhay ka. Hindi nga niya kayang makapunta sa dakong yon dahil sa nararamdaman niya. Kinain na siya ng husto ng cancer. Hindi nga niya kayang magpunta kung pagbabasiyan ang sinabi ng doktor. Malapit na siyang mamatay. At yun nga'y sa pagkakalam ko, 14, 15 taon na yata ang nakakaraan, Ginang Weaver. 14 na taon ang nakaraan. Hirap na hirap siyang makapaglakad papunta rito sa tabernakulo nang masakitin siya. Mukhang hindi niya kakayaning bumangon ng kama dahil muntit manipis na putot balat na lang ang mga braso. Pero nagtungo pa rin dahil ipinangako niya sa Diyos na pupunta siya at magpapabautismo sa pangalan ni Jesus. Inalalayan namin siya mula sa silyang digulong diyan sa Bandarian. Mula sa isang silyang digulong, inalalayan siya sa tubig at binautismoan siya sa pangalan ni Jesus. At ngayon nga siya na nakupo ngayong gabi. Tingnan niyo siya kung gusto niyong makakita ng isang halimbawa ng may mabuting kalusugan. Bakit? Giniba ang mga pangatwiran at mga siyentipikong pananaliksik at lahat dahil ang ika-anim na pandamay kumilos. Ganun nga. Tingnan nyo, hayaan nyong sabihin ko lang ito uli pansumandali. Dumaan si Jesus noon sa isang punong kahoy isang beses at isang puno yun ng igos. At tumingin siya sa puno ng igos. Ngayon, sana huwag nyo itong mapalampas. Tumingin siya sa puno ng igos at walang bunga ng igos doon. At ang sabi niya, sinumpa niya ang puno. Kaya't ang sabi, wala nang kakain mula sa iyo. Tumingin sa palibot noon ang mga alagad. Ang itsura nga ng puno'y ganoon pa rin sa dati. Isang oras mula noon, ganoon pa rin ang itsura. Hindi nga ibinuka ng Diyos ang lupa at nilamon yun. Hindi nagpadala ang Diyos ng sangasangang kidlat mula sa langit at tinupok yun hanggang sa maging uling. Pwede namang yun ang ginawa niya. Tunay, magagawa niya. Pero di niya ginawa ang mga bagay na yun. Anong nangyari? Sinumpa ang puno. Ang pananampalataya ng Diyos ay ipinato sa buhay ng puno na yon. Wala kang ang makikita roon sa physical. Pero doon nga sa kailaliman ng lupa, doon sa ilalim sa mga ugat, ang kamatayan nga ay pumapasok na. Sinumpa na yon. Ang ika-anim na pandamay dumating laban doon. Siguradong mamamatay ito. Hayat nagsimula itong mamatay mula sa mga ugat. Yun din ang nangyayari sa cancer. Yun din ang nangyayari sa tumor. Yun din ang nangyayari sa halimbawang mga sakit. Kapag ang ika-anim na pandamang yon ng kapangyarihan ng Panginoong Jesus ay titindig laban doon. Sabi, Satanas, lumayas ka mula riyan. Marahil wala kayong makikita na physical na kumukondisyon agad-agad. Pero umangkla na doon ng pananampalataya ano tanuman. Sinumpa na yun. Hindi nga yun lulubayan ng ika-anim na pandama. Hindi yun patatakasin ng ika-anim na pandama. Hindi nun nalintana kung ano pang nararamdaman mo, anong itsura mo, anuman ang ikinikilos mo. Wala nga yung magiging kinalaman doon. Inairal na ang salita ng Diyos. Umangkla na roon ng ika-anim na pandama. Ganun lang. Kikilos ito. Magsisimulang malanta hanggang sa mawala na ang cancer. Mamamatay yun mula sa mga ugat at maglalaho. Tunay, sa pamamagitan ng mabisang ika-anim na pandama na ito, ang mga kaharian ay nadurog, nagsipagbaksakan ng mga pader sa isa't isa. Sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito, ang dagat na pula'y pumuka at may tuyong lupa na naging daan para ang mga anak ng Diyos ay makalpas. Sa pamamagitan ng siyang ika-anim na pandamang ito, ginabi ni Samson ng 1,000 mga Pilisteo na naarmahan ng mga balutit sibat. Wala siyang paraan doon para ipagtanggol ang sarili niya, kundi buto lang ng panga na isang ligaw na mula at ang ika-anim na pandamang yun ay kumilos at ginabi niya ang 1,000 mga Pilisteo. Hallelujah! Sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito, ang mga patay ay binangon. Sa pamamagitan ng ika-anim na pandamang ito, dakilang mga himala ang ipinamalas. Ito ang pinakamakapangyariang puwersa na tumama sa lupa. Itong super na pandama na tinatawag na ika-anim na pandama. Wala itong kinalaman sa dakong ito rito. Kung ang dakong ito rito ay magpapahayag at magsasabi ng Amen dito, mainam, uusad ka. Pero anuman ang gawin nito rito, yun nga isang palatayanan mo. Naroon ang kapangyarihan na kung makasasampalataya ka sa puso mo, ang ikalimang pandama mo ng pag-iisip ay nariyan sa iyong utak. Pero ang ika-anim na pandama mo ay naroon sa iyong puso. Ikaw nga'y sumasampalataya sa pamamagitan ng puso. Ang paghahayag ay ginagawa naman ng bibig. Sa pamamagitan ng iyong puso ka sumasampalataya. Siya nga po, Sa ika-anim na pandama na yan, ang makapangyariang puwersa na yan. Pakinggan nyo, dahil sa ika-anim na pandama na yan, may propeto nga na itinapon noon sa kulungan ng mga leon. At dahil sa ika-anim na pandama na yan, dinakain ng mga leon si Daniel. Di nila nagawa. Di sila makalapit sa kanya dahil sa ika-anim na pandamang yun, sa super na pandama na yun. Sa pamamagitan ng ika-anim na pandama na yun, tatlong binagang Hebreong itinapay sa nag-aalap na hurno at sinalansang nila ang mga apoy sa hurno na yun. Ang ika-anim na pandama na yun, lahat ng pagrarason ay magpapatunay na masusunog sila hanggang mamatay bago makarating doon. Pero ang ika-anim na pandama na natili sa kanila ng 2 o 3 oras at nung buksan nila ang hurno, may nakita sila na isa na nakatayo roon na kasama ng mga binata na tulad sa anak ng Diyos. Yun ang ika-anim na pandama. Hinding-hindi yun matutupok ng apoy. Siya nga po, yun din ang siyaring ika-anim na pandama. Isang beses, nung si Apostol Pedro ay nakahiga noon sa may bilangguan at pupugutan na nila siya ng ulo sa kasunod na araw at doon sa bahay ni Juan at Marcos ay nagtitipon ng mga kapatiran para manalangin. Yung ika-anim na pandamang yun ay lumukob sa buong palibot ng bilangguan kung saan binalot si Pedro ng panalangin. Kumilos ang ika-anim na pandamang yun. Pumasok ang haliging apoy sa pamamagitan ng bintana at hinipo si Pedro at nagsabi, "Halika, lumabas ka riyan!" Ang ika-anim na pandama, ang ika-anim na pandamang yun ang di nagpahintulot na si San Pablo'y malunod sa nagagalit na dagat na yun. Nung pasukin na ng gusto ng tubig ang munting barko, ang ika-anim na pandamang yun ang nag-iingat sa kanya para di malunod ang super na pandama na yun. Yung ika-anim na pandama na yun doon, nung tuklawin siya ng ahas sa kamay, kanyang pinagpaglang yun sa apoy. Ang ika-anim na pandama ang gumawa nun. Ang ika-anim na pandama ang nagbangon kay Jesus Kristo mula sa mga patay, matapos na mahimlay siya sa lupa, dahil sumampalataya siya sa salita ng Diyos, sabi, "Gibay niyo ang katawan na ito, kaya titatayo ko ito muli sa ikatlong araw." Dahil sinabi ni David, "Di ko titiisin na ang aking banal ay makakita ng kabulukan. Niiiwan ko ang kanyang kaluluwa sa impyerno." Ang super na pandama yun, giniba ang mga pagrarason ng ibang mga pandamang ito. Sampalatayan ninyo ang super na pandama, ang pandama ng pananampalataya na ibinibigay ni Jesus Kristo. Sa pamamagitan ng siyaring pandama na yun, nagsalita ang Diyos mula sa wala. Anong pandama na yun? Ang super na pandamang yun ay ang Diyos, ang pananampalataya ng Diyos na nasa inyo, ang bahagi ng Diyos na dumarating sa inyo, na nagbibigay sa inyo ng super na pandama. Sa pamamagitan ng siyang super na pandamang yun, tinatag ng Diyos ang sanlibutan mula sa mga bagay na wala't di nakikita. Sinalita niya ang kanyang salita at sinampalatayanan ang kanyang salita at isang sanlibutan ang uminog patungo sa pag-iral. Kalwalhatian, ang ika-anim na pandama, ang super na pandama. O Diyos, iyong ibuhos ito sa akin. Iyong ibigay ito sa akin at sa bawat isa na nangangailangan nito. Iyong ibuhos ang ika-anim na pandamang ito sa akin, Panginoon. Handa po akong isugo ang limang ito, ang sarili kong kaalaman, pag-iisip na ginigibang lahat ng pagrarason, Panginoon. Iyong ibunsod ang iyong salita ang totoo at ang salita ng bawat tao ay kasinungalingan. Bawat pagrarason, bawat magdududa ay magibat mawaksi at naway palakarin ako sa pamamagitan ng super na pandamang ito, ang pandama ng Espiritu Santo. Hindi ba't inaasam nyo yan? Yun ang bagay na inaasam natin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kaibigan. Yun ang kailangan nyo. Ang super na pandamang yan ay hiling ng isang bagay at batid nito na ipagkakalob niya ito. Ito'y lubos na nanalig. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang siya ay Diyos at tagapagbigay ganti sa kanila na sa kanya'y nagsisihanap. Kung sinasabi ng ika-anim na pandama, tinutupad ng Diyos ang kanyang salita. Ibinibigay ko ang sarili ko sa kanya. Isinusuko ko ang lahat ng meron ako sa kanya. Sinasabi ng pandama ko na ito'y pangyayari nito ng aking pananampalataya sa salita ng Diyos. Kung ganoon, wikain mo ang anumang bagay na laban dito na yun ay di umiiral. Nakatagpo ni Abraham ang Diyos at ang sabi ng Diyos, magkakaroon ka ng sanggol kay Sarah at siya ay 75 na noon at siya na may 65. Winika ni Abraham ang lahat ng bagay na hindi nalaban dito na yun ay di umiiral. Lumakad siya na parang nakita niya talaga ang Diyos at siya ay Siya'y sumampalataya. Wiwigay niya ang anumang bagay na nagsasabi na di siya ubra. Bawat pagrarason, bawat bagay na marahil sinabi ng doktor na nakuha Abraham, napakatanda mo na para riyan. Baliwala sa kanya kahit anumang sabi-sabi ng doktor, anumang sabi-sabi ng ibang tao, anumang sabi-sabi ng kanyang sariling pag-iisip, anumang sabi-sabi ng iba, ang Diyos ang tama at nanatili siya roon. Hayan nga ang ika-anim na pandama, ang super na pandama. Diyos, ibigay mo ito sa akin. Diyos, ibunsod mo na magkaroon ako ng mas marami pa nito para makapagministeryo sa kanyang mga hirang. Yan ang dalangin ko. Nitong umaga, nung dalhin na ng nanay na ito ang munting pulang buhok na sanggol, ang nanay na yun ay nakatayo rito na ang mga luhay umaagos sa kanyang mga pisngi. Sabi ko, ano pong problema, kapatid na babae? Sabi niya, kapatid na Branham, ang sanggol ko ay may leukemia. May naramdaman akong kung ano na pumailan lang. Oh, ang Diyos ay laging handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Dito hindi pa katagalan, si Billy at ako'y bumibiyahe sa daan. Nagmamaneho. May mga itim na lalaki na dumaan din sa daan at mabilis ang pagmamaneho nila. At may nasagi silang kotse at umikot ang kotse at tumilapon ng mga sakay na nakalalakihan sa daan. At may isang munting lalaki na nadaganan sa ilalim ng kotse na yung likod niya'y naibit sa kotse. Mabilis na sumaklolo ang mga lalaki at sinimulang iangat ang sasakyan. Sabi niya, oh naku, huwag, bababali ang likod ko. Huwag, papatayin niyo lang ako, huwag niyong iangat. Tapos sabi nila, oh kailangan naming maiangat ito mula sa iyo, magliliyab na ito. Sabi, naku, huwag niyong iusog, binibisan niyo lang ako hanggang mamatay. Huwag, sumigaw ako sa tao sa ilalim. Iho, isa ka bang Kristiyano?
No,
sabi niya, hindi po. Sabi ko, kailangan mong manalangin.
Yes, sir.
Sabi niya, sige po. Kumilos ang ika-anim na pandama. Lumakad ako sa likod ng kotse at di ko nga malulubos isipin hanggang paghatol. Pero bigla na lang, bumaligtad ang sasakyan at naalis yun sa pagkakapatong sa kanya. At dali-daling tumayos at maayos na ang lagay. Ano yun? Isang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Bumibiyahe kami noon mula sa may isang itim na babae na nagmamaneho ng kotse sa daan. Isang bagong Plymouth na mga 4 milya na ang milyahin noon. Medyo mabilis ang pagpapatakbo niya at nakita ko yung kotse bumanggat bumakat ang makina nito sa puno. Si Billy at ako'y huminto. Ang daan sa harapan namin ay puno na ng niyebe at madulas na mismo yung daan. Pero tuyo pa bago dumating yun. Yung babae, malakas noon ang ihip ng hangin sa Minnesota. Nahinipan noon ang kotse. Naalala mo yun, Billy? Tumakbo ako papunta sa babae. At doon, nakaupo si Ron, sabi niya, oh, mamamatay ako. Tumawag sila ng ambulansya. May dumating na ambulansya, pero may patay na lalaki na narong sakay sa likod ng ambulansya. Sabi, di ko siya madadala. At kaya ang sabi na magsasaka, bueno, magpadala kayo ng iba. Dahil mamamatay ng babae. Lumapit ako doon. Tapos sabi ko, binibini sandali lang. Sabi niya, oh, huwag mo akong iangat, Ginoo. Huwag mo po akong iangat. Ang likod ko po. Sabi ko, binibini, isa ka bang Kristiyano? Tumingin siya sa akin. Tapos sabi ko, isa akong ministro ng Ebanghelyo. Kung mamamatay ka na, ano naman po ang kalagayan mo sa Diyos? Sabi niya, Ginoo, gusto kong maituwid ngayon. At pumilos ang ika-anim na pandama. Bumaba roon ang kapangyarihan ng Diyos. Hayat nakapaglakad na siya palabas ng kotse na walang tulong sa kahit kanino man. Ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon. Ang handang saklolo sa panahon ng kabagabagan. Lumalakad tayo sa pananampalataya. Namumuhay tayo sa pananampalataya. Ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. Marapat lamang na mamuhay tayo sa paraan na yon. Ilan po rito nag-aasam ng mas marami pa nitong ika-anim nitong super na pandama. Hayat iyuko na natin ang ating mga ulo kung ganon habang tayo mananalangin. Katangi-tanging Diyos, aming Diyos at aming Ama, ikaw po'y lubos na mabuti sa amin. Binigyan mo kami ng 5 pandama para makapamuhay at makalakad sa lupang ito o para mahawakan ang mundong ito. Nagagawa namin na mahipo ang mga bagay-bagay na naihipo gamit ang aming mga kamay, ang mga bagay na naihipo. Binigyan mo po kami ng pandinig para makapakinig kami. Ikinagagalak namin ito na nakakapakinig kami ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nun, ang pananampalataya dumarating sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kami po'y nagpapasalamat para sa 6 na mga pandamang ito, Panginoon, naway mapanatili namin ang lahat ng ito sa lahat ng mga araw ng aming buhay. Pero naway ang super na pandaman na ito, nawa ang pandaman na ito ng pananampalataya, na pagmimiari ng mananampalataya, yamang nararapat lamang na taglay niya ito para makasampalataya. Panginoon, iyong bigyan kami ng marami pa nito. O, linisin mo po itong maigi, Panginoon, at subugin kami, at punuin kami ng iyong kabutihan at iyong kapangyarihan. Iyong ibunsod kami na makapaglakad sa lahat ng mga araw ng aming buhay, sa pamamagitan ng ikanim na pandama, sa pamamagitan ng pandama ng pananampalataya na tanging si Jesus Kristo lamang ang nagbigay, na anuman ang ipanalangin namin, naway sampalatayanan namin na matanggap ito, na walang pag-alinlangan sa aming puso, at gaya ng ipinangako mo na ito'y mapangyayari. Sila na mga nakataas ang mga kamay, Panginoon, ako po'y nananalangin para sa kanila. Sila'y may pangangailangan. Patid mo ang mga pangangailangan ito. Dalangin ko na iyong ipangyayari ang mga ito sa bawat isa sa kanila.
May it be fulfilled, their desire. I ask it in Jesus' name. Amen.
Naway matupad ito ang asam nila. Hinihiling ko po ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Faith in the Father. Faith in the Son. Faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake.
Narinig niyo na ito noon, ngayon nang walang tugtog, pansumandali.
Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake.
That's right. Siya nga, oh, grabe, natangi-tanging pananampalataya, natangi-tangit malwalhating pananampalataya. Diyos, iyong bigyan ako ng pananampalataya, sa pananampalataya si Abraham, sa pananampalataya si Isaac.
By faith, Abel,
sa pananampalataya, si Abel ay naghandog ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain, na kahit patay, ay nakapagpatotoo. Oo, kailangan natin ng pananampalataya. Iniibig ko siya. Nag-aasam ako ng mas lalo pang pananampalataya. Ang asam ko sa buhay at sa bagong taon na ito na parating, ay ibayo pang pananampalataya sa Diyos. Diyos, iyong iwaglit ang anumang pag-alinlangan sa isip ko. Kung may susulpot man, si Satanas nga'y lumalaban sa inyo. Lumalaban siya sa akin. Sinusubukan niyang magpana ng kanyang palaso. Pero naway taglay ko ang kalasag ng pananampalataya sa tuwi na sarap ko para magsitibay sa lalang ng Diablo, para salagin, para alisan ng bisa ang kanyang nagniningas na mga suligi. Yan po ang sinsero kong pananalangin. Pagpalain kayo ng Diyos. May sasabihin ka pa po ba, kapatid ng Neville? Sige po't halika.